Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune realizată de Sorin Dinu.
Bună seara, prieteni, și bine ați revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Așa cum v-am promis în ediția precedentă, și astăzi vom vorbi despre sănătate. Secretele Sănătății 2 este intitulată această emisiune, în care vom vorbi alături de aceiași invitați pe care dumneavoastră i-ați văzut și în ediția trecută, despre sănătate, bineînțeles. O avem alături de noi pe Irina Marinescu. Bună seara, Irina, și bine ai revenit în cadrul emisiunii.
Bună seara, mă bucur să fiu iar aici.
Așteptăm alte detalii din partea voastră, bineînțeles, legate de sănătate. Robert Gelei, nutriționist. Bună seara, Robert.
Bună seara, bine v-am regăsit.
Mă bucur că sunteți alături de noi și că putem vorbi în continuare despre sănătate. În primul rând, emisiunea de astăzi pleacă de la ideea în care săptămâna trecută am văzut un studiu cum că 99% din românii din mediul urban cred că sănătatea ar trebui să fie o prioritate pentru guvern și autorități. Citesc exact procentele pe care le avem la dispoziție, iar 86% consideră că standardele europene de tratament sunt inaccesibile în România. Hai să vedem puțin și principalele aspecte care îi afectează pe pacienții români din punctul de vedere al celor care au participat la realizarea acestui studiu. Iată despre ce este vorba: calitatea slabă a îngrijirilor medicale, numărul insuficient de medici, lipsa unei viziuni pe termen lung privind sănătatea și accesul limitat la medicamentele noi, potrivit studiului la care am făcut referire. Ținând cont de introducerea aceasta a studiului la care am făcut referire, mi-ar plăcea să-mi spuneți cum evoluați voi, faceți parte din tânăra generație, evaluați voi serviciile medicale de sănătate din România? Ce impresie vă fac serviciile de medicale de sănătate? Irina?
Greu accesibile? Da.
Uh-huh. Adică te încadrezi în sondajul acesta, în procentele evidențiate.
M-am lovit de mai multe ori de o anumită nevoie, de exemplu, de a-mi face anumite analize de contate. Uh-huh. Și era un plafon care se termina foarte repede. A trebuit să stau la coadă, dar nu asta era problema.
La început de lună?
La început de lună, da, numai anumite zile, și trebuie să te încadrezi în zilele acelea și stau anumite analize poate care se fac în alte zile în funcție de corpul tău și nu te încadrezi sau... și foarte puține locuri. Asta mi s-a întâmplat pe VIU, la o policlinică din București, unde erau două cabinete de prevalare și era coadă ca să intri în clădire. Se deschidea la ora 7:30, cabinetele respective se deschideau la 7:30 și oamenii erau de la ora 5 dimineața la ușă, înainte să deschidă ușa de a intra în hol măcar, și făceau listă ca să poată intra, ca să ducă să-și facă analizele, și erau 20 de locuri pe zi la acel cabinet.
Practic, un astfel de sistem te îmbolnăvește mai mult decât ești.
Da.
Expunându-te la probleme de genul ăsta.
Practic, drepturile există, sunt date prin lege.
Dar toți oferite într-un mod aproape inuman, în anumite condiții, nu peste tot.
Doar că nu sunt acoperite, adică în mod real nu poți să beneficiezi. Uh-huh. Probabil sunt și foarte multe nevoi. Uh-huh. Și nu se pot acoperi toate aceste nevoi și atunci trebuie să aștept să-ți vină rândul. Și eu vorbesc din perspectiva unui om care poate să depună acest efort, poate să-și facă programări, se poate interesa să dea telefoane la nu știu câte policlinici, la nu știu câte cabinete, la nu știu câte, ca să vadă unde se poate cu decontat, unde se poate, la ce oră, când și așa, mai sunt locuri, mai e posibilitatea de a-ți face vreo analiză sau așa. Dar dacă ești în provincie, eu nu știu cum se descurcă acei oameni. Deci eu nu știu.
Cred că problemele din sistemul medical românesc se pot restrânge la doar câteva cuvinte pe care le-am citit în urmă cu câteva zile într-un interviu. Un director de spital din România răspundea la întrebările unui reporter, iar la un moment dat a fost întrebat despre medicii care lucrează și la stat și la privat. El a evidențiat un lucru foarte interesant, care cred eu poate fi pus în oglindă cu problemele pe care le oferă sistemul medical românesc, oferă în ghilimele pentru cei de la radio care nu ne pot auzi și care nu mi-au văzut cumva gestul. El a spus următorul lucru. I se pare foarte interesant faptul că până la ora 3, un medic care lucrează la stat poate lucra foarte încruntat și nu răspunde la întrebările solicitate sau la răspunsurile solicitate de către pacient, dar este foarte interesant că după ora 3, același medic intră în sistemul privat și este foarte amabil cu pacientul, poate zâmbi pacientului fără să creeze o relație tensionată între el și acesta. Mi s-a părut foarte interesant modul în care acesta a expus problema, o problemă reală cu care acest manager de spital se confruntă zi de zi. Robert, cum vezi tu problemele sistemului medical din România?
Ultima oară când am fost la doctor, a fost acum 2 ani de zile.
Oh, e bine, da. Înseamnă că nu prea ai treabă cu
merg doctorul. Mai mult în prevenție, încerc să previn, de aceea
ceea sunt, ce este recomandat foarte bine și te salvează de multe alte belele.
Exact, da. Problemele sistemului medical în România presupun că reflectă problemele societății în care trăim. Da.
Bine spui.
Da. Nu aș vrea să intru în politică. Sunt anumiți...
Dar te raportezi și la asta dacă vrei să vorbești despre ce găsești în sistemul medical.
Exact, da. Se poate și mai bine, categoric. Avem nevoie de o îmbunătățire a sistemului medical. Din experiența mea cu Estonia, în care am fost foarte plăcut uimit, da?
E acolo de precizat că tu ai stat pentru o perioadă de 5 ani în Estonia. Da.
Acolo am fost la doctor, s-a întâmplat să am nevoie. Aveau cozile, aveau un numere de ordine, fiecare aștepta până când îi venea...
Vorbim de sistemul de stat, nu privat.
De stat, da.
Pentru că și la noi, la privat, lucrurile sunt decente, dar la final decontezi destul de mult.
Da, doctorul mi-a vorbit foarte prietenos, mi-a făcut o anamneză, a încercat să afle care a fost problema, de ce am venit la el. Total diferit ce se întâmplă la noi, da. Aici am fost pentru scutire medicală împreună cu fiul meu și doamna doctor foarte încruntată, ca și când ar fi făcut cu plăcere acea meserie. Bineînțeles, întotdeauna există posibilitatea ca să îți schimbi meseria, nu? Să faci ceea ce îți place, dacă într-adevăr ești încruntat.
Dar după 6 ani plus de stat prin facultate, parcă ai rămâne aici, dar schimbă și ceva dacă există. Bine, exact, nu generalizăm, n-aș vrea să supărăm.
Ei sunt doar o parte din sistem. Sistemul e mult mai larg decât un medic sau un alt medic. Eu am întâlnit și în sistemul de stat oameni extraordinari. Și medici deosebiți care m-au ajutat, care...
E binevenită precizarea ta.
Exact. Și ei sunt doar o parte, o verigă dintr-un lanț mai mare. Schimbarea trebuie făcută de sus, adică mai de sus față de medici, mult mai de sus.
Mulțumesc tare mult. Uite, raportându-ne la sistemul acesta privat de stat, mai apare o întrebare. În condițiile în care, să zici că încerci cumva să driblezi sistemul de stat, dar nu ai neapărat banii pentru privat, poți totuși să te menții, să te păstrezi sănătos în România dacă nu ai bani să mergi la privat? Ce ziceți?
Dacă ești în prevenție, da, prevenția poți să o faci tu. Dar dacă ai o boală deja instalată...
Aici aș fi vrut să ajung, că este mai important să te ocupi de prevenție decât să te duci să tratezi boala în sine în momentul în care și-a făcut apariția.
Este mai ieftin să previi,
exact, decât și să pentru tratezi. Tine și pentru stat.
Categoric, pentru oricine, da.
Deci și pentru tine și pentru stat.
Da. Cu siguranță, prin obiceiuri sănătoase, printr-o alimentație cât mai corectă, cât mai diversă, cât mai bogată în nutrienți, printr-un stil de a găti care să protejeze nutrienții. Am vorbit în emisiunea trecută de... acel raport prea mare între omega 6 și omega 3. Deci să nu gătim în așa fel încât să nu prăjim foarte mult, foarte procesat, încât să se transforme...
Dacă s-ar putea deloc, nu foarte mult.
Exact.
Adică...
În care uleiurile pe care le folosim să se transforme în prea mult omega 6 în corpul nostru și să ducă la acea inflamație de care ne spunea Robert data trecută. Și sunt multe aspecte. prevenția este cu siguranță cea mai bună. Dar dacă ai ajuns deja în situația în care trebuie să tratezi deja o boală instalată, aici poate să fie puțin crunt. Tragic chiar. Este foarte stresant să apelezi la un sistem medical în care bolnavul, deși are acele drepturi, nu poate să le acceseze sau nu sunt acoperite nevoile lui sau nu are medicamentele care îi sunt necesare, nu sunt pe piață, poate. Adică aici trebuie mult lucrat. Dar aș vrea să ne concentrăm, cum ați zis și voi, pe partea de prevenție și ce putem noi să facem.
Despre asta vom vorbi și astăzi și vom scoate în evidență și câteva dintre pericolele oferite, da, pentru că ni se oferă la pachet aceste pericole, împreună cu industria alimentară. Vom vorbi și despre lucrul acesta. În schimb, înainte de asta aș vrea să vă întreb, cum vedeți voi că va evolua alimentația în viitor? Vă întreb lucrul acesta în condițiile în care sunt foarte mulți oameni care se declară vegani, lucru văzut ca o noutate de foarte mulți dintre noi. Mulți nici nu înțeleg ce înseamnă vegan. Le mai spun apropiaților, oamenilor cu care intru în contact, întrebându-mă probabil de starea mea de sănătate, că eu în momentul de față adopt o alimentație aproape vegan, cu anumite excepții pot ajunge să mă declar așa. Iar oamenii cer mai multe informații, pentru că chiar dacă fac parte dintr-o pătură a societății informată, teoretic informată, nu au foarte multe detalii despre lucrul acesta. Și aș vrea să vă întreb, unde credeți voi că va ajunge alimentația în condițiile în care câștigă teren noi forme de alimentație, că despre ea vorbim. Și săptămâna asta am văzut un articol, am citit un articol, mi-am și copiat 4 rânduri pe care vreau să le împărtășesc cu voi în seara asta, despre cum văd nutriționiștii, colegii tăi de breaslă, că va evolua zona asta. Și iată un fragment din articolul la care fac referire. Deși sună științifico-fantastic, fripturile scoase la imprimantă 3D și proteinele obținute din aer, metan și microbi vulcanici ar putea deveni, nu peste mulți ani, baza meselor în familie. Potrivit fundației Thomson Reuters, este o fundație care a făcut o analiză de genul ăsta și a scos niște idei cel puțin ciudate pentru mine. Cum vedeți voi că va evolua lucrul ăsta? Până acum înțeleg că și din anumite studii s-a demonstrat faptul că dacă renunți la anumite alimente care și-au schimbat forma lor în timp, poți avea și poți beneficia de o viață sănătoasă. Ce se va mai descoperi în timp? Robert.
Încep eu. Cred că aici este iarăși industria alimentară care joacă rolul, da. Mama Natură ne-a oferit întotdeauna tot ce aveam nevoie și ce nu aveam
adică
nevoie.
Adică friptura asta scoasă la o imprimantă 3D, nu cred că poți să o pui în grădină, nu? În spatele grădinii.
Exact.
Alături de roșii, ridic și ce mai avem noi pe acolo, nu?
Exact,
nu crește printre pătrunjel. Nu.
Da, iarăși deviem de la conceptul agriculturii, în care punem sămânța, udăm, avem grijă de planta respectivă când va crește și pe urmă recoltăm și fructul și abia atunci îl consumăm. Dar trebuie să-i dăm dragoste, să-i transmitem informații și vom primi informații. Așa pe când ceva procesat de o mașinărie, chiar nu vreau să imaginez ce fel de informații va primi corpul meu. Da? Că una este să iau alimentul crescut în grădină, da, de către țăranul respectiv și una e într-un laborator, într-un mediu steril. Da, cred că nu este cea mai bună idee.
Imediat am să-i dau cuvântul Irinei, dar aș vrea să fac o precizare legat de ceea ce tu ai spus și eu am spus și tu practic ai întărit spusele mele, cum că e foarte important să mănânci din grădina ta, ceea ce a cultivat țăranul respectiv. Dar uite, în America avem al doilea proces câștigat de fermieri, varianta țăranului nostru la ei fermieri, pentru că zic ei că sună mai bine, dar e același lucru. Al doilea proces câștigat de fermieri, intentat companiei Monsanto pentru produsele folosite pentru ierbii Ucidarea pământului și mai știu eu ce. Oamenii aceștia, doi fermieri, au făcut cancer și au demonstrat în instanță lucrul acesta că au făcut din cauza substanțelor folosite de compania Monsanto. Judecătorii au luat decizia că oamenii ăștia au dreptate și le-au oferit dreptatea. Îți dai seama, dacă ei au făcut un cancer doar folosind substanțele alea și inhalând mirosul și substanțele în momentul în care au stropit pământul, ce se întâmplă în condițiile în care toate acele substanțe ajung în alimentele pe care noi le consumăm? Deci, cumva, nu vreau să ajungem la o concluzie acum la final, la mijlocul emisiunii, dar cumva e o luptă incredibilă pe care noi o ducem și suntem pe cale să o pierdem dacă nu reacționăm în mod corect.
Așa este, da. Așa cum spuneam, mama natură ne-a oferit întotdeauna tot ce aveam nevoie. Noi însă vrem să o forțăm să avem recolte incredibile.
Da.
Deși chiar nu ne sunt necesare.
Lucruri care odată creșteau în 3 luni, acum la noi în 2-3 săptămâni sunt deja pe piață.
Chiar am văzut un fermier din România, avea o seră în care planta de roșie dădea fruct 9 luni pe an. Ceea ce este incredibil și nenatural.
A venit un anunț artificial din partea Ministerului Agriculturii că în urma metodelor noi folosite de fermierii din România vom avea roșiile românești pe masă până de sărbătorile de iarnă.
Da.
Iartă-mă, lucru pe care dacă îl spuneai bunicilor noștri acum 50 de ani, cum mai că să ține o roșie decât dacă, cine știe, o depozitezi undeva în condiții speciale.
Exact, la sfârșitul începutului septembrie, planta de roșie deja nu mai dădea rod, noi luam gogonelele, le muram,
exact.
Da, foloseam și atât. Da.
Le vedeai doar la borcan și niciodată roșii pe masă.
Exact, da. Foloseam alimentele sezonier. Avem o adaptare pentru așa ceva, mai ales România. Avem, comparativ cu țările nordice, că unde acolo chiar nu crește absolut nimic.
Da, suntem avantajați în ce privește clima.
Da, putem să consumăm orice am vrea noi. Sezonier, suntem adaptați. De ce aș introduce aceste alimente cu ceva crescut în laborator? Da, la fel cum spuneai tu și îți respect decizia și vreau să te felicit pentru ea, pentru a nu mai consuma carne, da? Hai să ne uităm cum sunt crescute acele animale. Uh-huh. Da? În spații în care nu se mișcă timp de... Toată viața lor nu se mișcă, mai ales porcii. Am văzut un documentar. Nu au iubire, da? Pentru că și bunicul a crescut animale și le făceam curat și le dădeam și ne jucam cu ele, da? Că le consumam noi și le sacrificam, asta este partea a doua, dar iarăși sacrificarea venea în anumite perioade ale anului, nu pe tot timpul anului și atunci avem sursă de carne limitată.
Apropo de sacrificarea lor, vedeam o analiză făcută de anumite asociații care veneau în sprijinul animalelor, cum că transportul animalelor pe distanțe mari nu ar trebui făcut și asta aduce un dezavantaj tot omului, în condițiile în care animalele, după ce sunt transportate mii de kilometri, ajung direct în abatoare, iar ele, în momentul în care sunt stresate pe drum și în fața morții, secretă anumite
substanțe
da, care provoacă foarte multe boli în momentul în care ele ajung în om. Dar...
Așa cum place mie să...
Pofta învinge orice risc de a te îmbolnăvi,
exact,
așa spun oamenii.
Este vorba de informația pe care ne-o luăm din sacrificarea acelui animal. Da. Îl transportăm pe kilometri întregi. Uh-huh. El va simți frică.
România este una dintre singurele țări din Uniunea Europeană care încă mai procedează așa cu transportul animalelor. În rest, mai toți au renunțat da, la transportul animalelor pe distanțe lungi.
Știu că la noi chiar se exportă în Orientul Mijlociu.
Exact. Suntem singura țară din zona asta a Europei care încă mai face lucrul ăsta pe cont propriu, vedem
exact,
ce se
da,
va întâmpla. Irina, cum vezi tu viitorul alimentației noastre? Noi am ieșit un pic din cadrul acestei discuții, dar putem reveni. Cum vezi tu viitorul în condițiile în care apar foarte multe schimbări? Dădeam exemplu ceva mai devreme, o friptură făcută la imprimantă 3D.
Da.
Cu ce vă mai servim, doamnă? Ce mai scoatem la imprimantă când mergi într-un restaurant? Practic asta vei fi întrebată.
Să luăm puțin ce s-a întâmplat până acum, ca să înțelegem de ce vor să facă astfel de schimbări. O mare schimbare în alimentație s-a întâmplat în momentul în care s-a renunțat la fibre în alimentație, prin tot ceea ce înseamnă mâncare procesată, mai ales partea asta de grâu, de făină albă, de tot ce înseamnă panificație și eliminarea fibrelor, mă refer în masă. Ceea ce a avut și are în continuare un efect rău asupra noastră, asupra corpului, și introducerea zahărului foarte mult în alimentație la nivel mondial și pe scară mare. Aceste două lucruri, ce a făcut? Hrana, de ce i-au făcut produse care să fie mai ieftine, uh-huh, să se consume
mai plăcute gustului,
să dureze foarte mult pe raft și noi să ne hrănim din ce în ce mai prost. Deci deja au scos fibrele.
Cumpără o pâine feliată și înfoliată și să vezi un termen de garanție de aproape o săptămână.
Exact.
Cum poate să țină un produs curat, sănătos, atât de mult?
Iar tendința aceasta de a încerca să facem hrană din prafuri și uleiuri și carbon și ce mi-ai spus tu, aer și nu știu mai ce, și să imprimăm o friptură, aceasta nu este o hrană care să aibă acei nutrienți de care corpul chiar are nevoie. Cum a explicat și Robert, principiul sămânței, da, seminței care intră în pământ, crește, vine ploaia, vine
un adevărat proces. Atenție, lăsat de Dumnezeu.
Exact. Soarele, tot ceea ce înseamnă să crească, creșterea lui. Noi vrem acum să grăbim lucrurile foarte mult. Și
asta probabil și din cauza că resursele pe care pământul le oferă nu mai sunt așa
resursele,
la îndemână.
Resursele sunt într-adevăr o discuție întreagă. Dar totuși există și foarte multă lăcomie. Sunt foarte multe produse care se aruncă din magazine, da? Consumăm mult prea mult decât folosim cu adevărat. Nu distribuim corect. Adică există și o problemă de management aici. Poate și la nivel de țară și la nivel mondial există o problemă.
Știți raportul acela, câte kilograme pe cap de locuitor în mediul urban de mâncare se aruncă în fiecare an, în România vorbim, nu de alte țări, în condițiile în care în mediul rural oamenii se luptă cu sărăcia și cu foamea.
Exact.
Deci o diferență extraordinar de mare, adică noi în București nu ne gândim cât din mâncarea noastră ar putea să ajungă la un amărât din mediul rural de la țară, care nu are ce mânca astăzi și mâine, dar noi ne lăfăim și aruncăm mare parte din ceea ce noi
apropo de aceste tipuri de hrană care vor apărea probabil, se dorește, nu știu dacă ați citit Micul Prinț la un moment dat,
sigur.
În Micul Prinț
de vreo două ori chiar.
Da, unul din personaje spune: ce mi-aș dori să mănânc o pastilă, o pilulă, și nu aș mai pierde timpul să mă duc la restaurant să mănânc, să timpul acela de a petrece mâncând, mestecând, pregătind hrana.
Intră într-o farmacie că găsești soluții,
da.
Și astăzi.
Ori, bineînțeles că asta va avea repercusiuni la nivel de fabrica Fiber of Society, de țesătura întregii societăți, adică să elimini inclusiv cum să-ți pregătești hrana, timpul pe care îl plătești în familie, să mănânci în jurul mesei și mâncatului corect. Asta nu sunt lucruri pe care le privesc cu ochi buni deloc, însă sunt și părți bune. Există și descoperiri și cred că hrana viitorului va aduce și lucruri bune. De exemplu, se vorbește acum despre alge foarte mult și am spus și în emisiunea trecută că și Marea Neagră are 6 tipuri de alge, 4 comestibile, 2 care pot fi folosite pentru îngrășământ. Am vorbit emisiunea trecută despre uleiul de pește sau uleiul de alge pentru cei care nu mănâncă pește și nu vor să consume ulei de pește. Pentru că avem nevoie de mai multe surse de omega-3 în corp. Și citeam despre alge, de exemplu, că algele au mai mult calciu decât laptele, mai mult potasiu decât bananele și mai mult fier decât carnea roșie. Și nu cred că... Eu în Islanda am văzut oamenii care își adunau alge de pe plajă și mâncau. Soțul meu mânca alge. Mie mi se păreau oribile la gust și la miros, nu mă puteam obișnui.
Și procesate,
dar,
tot
dar, oribile dar sunt. Dar ei consumau și consumă alge, adică pentru ei e o delicatesă. Deci sunt lucruri interesante. Apropo de ce ne descoperăm...
Cei care vor să aibă culturi bio folosesc astăzi tot felul de substanțe, ierbicid și mai știu eu ce se folosește într-o cultură, făcute din alge, pentru că cele mai bune substanțe bio pot fi obținute din algele marine pentru stropirea culturilor bio. Sunt produsele numărul 1 în industria aceasta. Ce vreau să spun că noi nu trebuie neapărat să privim în viitor pentru a înțelege ce ar trebui să mâncăm. Ar trebui să privim în trecut și trecutul ne oferă lecții foarte interesante. Exact. Săptămâna asta am văzut alături de soție un documentar foarte interesant despre alimentație și în timpul emisiunii acum mi-am dat seama că am notat câteva lucruri pe care mi-ar plăcea tare mult să le împărtășesc cu voi și cu cei de acasă, fără să-mi fi notat și fără să-mi fi propus de acasă să fac lucrul ăsta. Dar era vorba despre anul 1939 în care germanii au ajuns în Norvegia și din dorința de a-și alimenta trupele, germanii au sechestrat și au luat tot ceea ce însemna animal în curtea norvegienilor. Așa că le-au luat oamenilor, vacile, caprele, oile, tot ce aveau ei pe acolo și au hrănit trupele lor timp de 6 ani. E bine, în 1939, în momentul în care germanii au ajuns în Norvegia, rata mortalității în Norvegia, în ce privește bolile cardiovasculare, era undeva foarte sus. Numai că oamenii ăștia au rămas fără mâncarea de tip animal, proteina animală, timp de 6 ani de zile. Interesant este, eu vă spun ce spune analiza asta, studiile astea, interesant este că după 6 ani de zile, rata de din cauza mortalității, din cauza bolilor cardiovasculare, după 6 ani de zile, erau deja foarte jos. Oamenii norvegienii nu mai aveau probleme, o demonstrează analizele de atunci, studiile, nu mai aveau probleme cu bolile cardiovasculare, pentru că timp de 6 ani de zile ei nu au mai consumat atât de multă proteină animală. În schimb, au plecat nemții după 6 ani, norvegienii au recuperat din animale sau mai știu eu ce și au crescut din nou animalele și dintr-o dată rata aceasta a continuat să crească. Interesant, eu nu trag nicio concluzie, am văzut articolul, iar concluziile le trag pentru mine, nu oblig pe nimeni să facă ceva în mod special, dar mi s-a părut foarte interesant lucrul acesta. Cred că ar trebui să consumăm alimente cu cap. Și nu e deloc greu să privești în jurul tău, să deschizi o pagină de internet, să citești un site de știri, să intri pe site-ul ANPC-ului, care îți demonstrează nu știu câte restaurante amendate pentru că au fost găsite produse mucegăite, expirate, ulei refolosit de o lună de zile, ei prăjeau alimentele în același ulei, iar tu, de dragul de a simți gustul pe care ți-l dă doar restaurantul ăla, te duci în cunoștință de cauză și te expui anumitor boli. Corect?
Corect.
Da. Așa este. Irina, ce ne cauți acolo? Ce vrei tu să ne spui?
Pentru că vorbeam despre modificările care s-au făcut în industria alimentară, uh-huh, cele rele în special. Am aici o carte scrisă de doctorul Paul Clayton, care este un mare cercetător, a fost mult timp, câteva decenii, președinte al Forumului pentru Alimentație din Marea Britanie, uh-huh, și în Consiliul Științific pentru Guvern în privința siguranței medicamentelor. Și el a ajuns la concluzia să transformăm hrana noastră în medicamentele care ne trebuie nouă. Adică să nu folosim medicamentele. Bine, acolo unde este cazul, trebuie, dar în partea asta de prevenție, să hrana noastră să fie medicamentul nostru.
Corect.
Și vorbea despre schimbările astea din alimentație, faptul că s-a renunțat foarte mult la consumul de fibre, uh-huh, la nivel mondial și a introdus un concept foarte interesant și aș vrea să-l lăsăm puțin pe Robert să explice, pentru că am avut discuția asta cu el, despre polifenol și fibre în special. Polifenolii sunt niște substanțe antioxidante care se găsesc în legume și în fructe. Ele sunt antitumorale, sunt anticancerigene, antiinflamatoare, stimulează imunitatea, antibacteriene, limitează depunerea grăsimilor pe vasele de sânge, pe pereții de vaselor de sânge. Și prin faptul că această industrie a alimentației a introdus ierbicide și foarte multe substanțe chimice în procesul de creștere al hranei noastre, s-a pierdut și s-au făcut studii pe chestia asta, s-au pierdut din proprietățile plantelor și a legumelor și a fructelor de a avea polifenoli. Deci contează dacă tu ții un măr, pe polifenol, de exemplu, se găsesc în coaja de măr roșu. Dacă tu ții un măr din acela tratat sau dacă ții un măr de la tine din curte. Deci polifenolii vor fi în altă cantitate.
Și asta se vede în modul în care arată mărul
exact.
Acela.
Exact.
Va fi unul lucios care exact. Dă foarte bine în fața ochiului sau...
Exact. Și cum putem, chiar vreau să-i pun o întrebare lui Robert, cum putem să avem un aport de fibre în sănătatea noastră, pentru ce sunt importante fibrele și un aport de polifenoli? Și poate ne vorbești puțin despre asta. Știu că uleiul de măsline ajută cu polifenolii, dar ce fel de ulei de măsline? Iarăși
domnule
o discuție.
Nutriționist, aveți cuvântul.
Nu numai uleiul de măsline, tot ce înseamnă condimente. Polifenolii sunt antioxidanți. Da, deci ei au proprietatea de a neutraliza radicalii liberi, care rezultă din procesele celulare. Și vin antioxidanții, îi acaparează și elimină, îi neutralizează. Au efecte antiinflamatorii, asta se știe. Deci cu cât mai multe condimente în alimentația noastră, condimente din România, da? Cu atât ne crește asimilarea cantității de antioxidanți și cu atât mai bine pentru sănătatea noastră. Vorbim despre fibre. Ele sunt foarte interesante, deoarece hrănesc bacteriile bune din sistemul nostru digestiv, care dă semnale, practic, corpului nostru atunci când noi mâncăm, dacă le avem, dacă sunt acele bacterii existente, că își poate începe funcțiile metabolice de digestie, de asimilare. Și atunci, noi eliminând prin alimentele procesate aceste fibre, ele nu mai sunt hrănite, aceste bacterii dispar și atunci se produce o inflamare a sistemului digestiv, care duce către, iarăși, diverse probleme de sănătate. Ce am constatat pe propria persoană, că introducând fibrele în alimentație, din fructe, legume, majoritatea fructelor și a legumelor de pe teritoriul României conțin fibre. Mărul, prunele, gutuile, perele, la fel și legumele.
Și leguminoasele?
Da, și leguminoasele.
Eu, de exemplu, iau fibre și din ce înseamnă mazăre, linte, năut, fasole.
Exact, da.
Conțin fibre.
Da. Readucându-le
și proteine.
În alimentație, cumva echilibrul, bacteriile cele bune au început să se hrănească, să se înmulțească și, per total, mă simt mult mai bine. Tranzitul intestinal este mult mai eficient. Sistemul imunitar este mult mai bun, pentru că el pornește, de fapt, din colon, din ce am studiat eu un pic așa. Deci, iată că fibrele, deși nu le folosim noi direct, ci hrănindu-ne bacteriile bune, ne influențează sănătatea. Bunicii noștri, așa cum vorbeam în trecut, le aveau zi de zi în alimentație și frunzele conțin o anumită cantitate de fibre. Deci salata, iarăși...
Bun. În condițiile în care ne dai exemplele astea de alimente pe care ar trebui să le consumăm și care este recomandat să fie în frigiderul nostru, pe mesele noastre, hai să vorbim un pic despre cetățenii ăștia din mediul urban, care teoretic se descurcă mai ușor cu alimentația decât amărâtul ăla din mediul rural, care nu are niciun hipermarket, niciun supermarket săracul și este nevoit să mănânce de prin curtea lui. Dar noi, teoretic, suntem privilegiați, că vezi tu, avem atâtea hipermarketuri și oprim mașina oriunde, că ne putem umple portbagajul imediat. Din contră, nu e asta realitatea,
exact.
Dar noi cred că suntem într-o junglă urbană, nu într-un mediu care ar trebui să ne ajute neapărat. Spune un pic, cum ar trebui să arate, cum ar trebui să ne gospodărim noi în ce privește alimentația? Ce alimente ar trebui să folosim, să căutăm? Mă refer la cele sănătoase, că așa nesănătoase găsim deschizând absolut toate ușile. Dar cele sănătoase sunt mult mai greu de găsit. Am prieteni care cheltuie foarte mulți bani pe produse doar bio, eco, de pe anumite site-uri. Ei nu intră niciodată într-un hipermarket pentru că susține ei nu găsesc alimente sănătoase. Așadar, își cumpără tot felul de pâine, cumaia, pâine pe care recunosc că o folosesc și eu, dar consumă foarte mulți bani consumând și comandând de pe aceste site-uri la care, de pe anumite site-uri la care făceam trimitere ceva mai devreme. Doar așa ne putem menține sănătoși, că dacă e așa și mă uit la portofelul meu, îmi dau seama că n-am nicio șansă. Ce recomandări ai?
Categoric avem și alte oportunități, mai ales în România, unde târgurile încă există, în fiecare duminică, și atunci...
La ce târguri faci tu referire? Eu ajung prin târgul de mașini și mâncare sănătoasă nu prea acolo.
Fie că mergem în provincie, da, într-o comună mai mare unde se organizează încă târguri, eu vin din județul Călăraș. În comuna Mănăstirea, în fiecare duminică este târg. Și acolo găsim țărani care vin și aduc ce au crescut ei și putem să le cumpărăm de acolo, da? E așa, o excursie, da? Te relaxezi,
mergi în zona limitrofă București.
Limitrofă, da. La 80 de kilometri, deci e ok.
Bine, găsești și mai aproape.
Și mai aproape, da, dar avem piețele noastre unde, dacă ne uităm atent la persoana care comercializează produsul, vedem că este un țăran, da? Ne uităm la mâinile lui, sunt muncite. La obor știu că este un domn care are două tarabe pline numai de vertețuri. De la frunze de muștar, am ca prima dată în viața mea frunze de muștar, sunt incredibile în salată, da?
E prima dată când aud. Da. De frunzele de muștar.
Da. Am fost plăcut surprins când le-am pus în salată.
Și l-ai găsit pe taraba unui țăran din obor.
L-am întrebat unde le crești în Giurgiu. Da. Alegerea este a noastră. Când ne comandăm de acasă, de pe un site, trebuie să plătim. Da? Dar când mergem noi și ne deplasăm până la piața respectivă, plătim mai puțin, e normal.
Le și vedem, evaluăm în funcție de ce avem.
Socializăm cu persoana respectivă, punem întrebări, ne răspunde, vedem dacă sursa este de încredere sau nu. Mai mult aș avea încredere în țăranul respectiv decât într-un site care spune că este produs bio. Ok? Și eu pot să spun că am un produs bio, nu? Și îl cumpăr de la altcineva care nu îmi oferă garanție.
Contează ambalajul de foarte mult.
Deci în România suntem privilegiați. Chiar avem de unde să ne luăm toate alimentele bio, naturale, da. În alte țări nu mai există așa ceva. Deci, fructe de sezon. Am fost la Pitești pe Transfăgărășan. În septembrie, octombrie, poți să-ți iei atât de multe mere de acolo, să le ții undeva la rece, dacă ai posibilitate, pentru că sunt mere care rezistă peste iarnă.
Exact.
Da. Prunele la fel. Ne luăm uscate de țărani de peste tot. Nuci de la Buzău. Avem incredibil de mulți nuci în Buzău. Chiar și migdali crescuți în România. Deci îmi cumpăr mereu de acolo astfel de produse.
Deci avem mizez pe faptul că în România avem totuși o sursă de unde ne putem procura mâncare sănătoasă.
Sunt sigur, nu mizez.
Întrebarea mea era mai mult către zona aceasta urbană. S-ar putea să nu-ți permiți să ieși de fiecare dată la final de săptămână din București, de exemplu, dacă suntem aici și putem da exemplul acesta, să te duci să-ți procuri alimente din zone limitrofe, cum spuneam noi ceva.
Dar avem piața Obor. Piața Obor,
mizez
alte piețe,
alimentele găsite și fructele, legumele găsite în piețe sunt de încredere și putem consuma așa ceva.
Categoric, da. Pentru că le frecventez, da, cel puțin o dată pe săptămână și mi-e place să intru în vorbă cu persoana care le și vinde. Și atunci întreb, de unde sunteți? Mă uit și la produs și văd în principiu că sunt în condițiile naturale, da. Adică nu au ceară pe ele, nu sunt foarte frumoase, pentru că un măr n-ar trebui să fie foarte frumos. Ci să aibă anumite bubițe, lovituri, e normal, perfect natural, da.
Irina, de unde îți procuri tu alimentele sănătoase și ce recomandare ne-ai putea face?
E un pic greu, recunosc. Din fericire, mama mea mai are grijă de o curte undeva la țară și am mâncat în toamna aceasta struguri și mere de acolo. Nu arătau foarte bine, e adevărat, exact cum a spus Robert, dar
probabil
foarte gustoase.
Probabil și ăsta e secretul.
Dar foarte gustoase. Cu totul altfel. Deci până și plăcinta de mere nu trebuia să punem zahăr în ea, pentru că era bună așa cum era ea, fără adaos de zahăr. Citeam că Institutul American de Cancer, de exemplu, recomandă pentru prevenția împotriva cancerului să mâncăm până la 9 porții de fructe și sau legume pe zi. Până la 9.
Cu precizarea, știu despre ce este vorba, cu precizarea că aceste 9 porții să fie net în favoarea legumelor, nu
exact.
A fructelor.
Exact, net în favoarea legumelor din cauza conținutului de zahăr, evident.
Exact.
Dar explicația pe care o citeam din spate este că avem nevoie de acești antioxidanți și de acești nutrienți din fructe și că noi pierdem foarte mult din beneficiile lor în momentul în care, de asemenea, le gătim foarte mult, le procesăm, le fierbem foarte mult și, eu știu, am văzut la persoane care nu mănâncă carne că, de exemplu, fac tot felul de chiftele și întâi fierb și după aceea le pasează și după aceea le fac pastă și după aceea le amestecă și după aceea le coc la cuptor.
Și să le întreb ce mai rămâne din ele.
Dacă facem asta, nu înseamnă că mai are nutrienți. Acea rețetă, deja din start, nu este sănătoasă. De asemenea, cum am spus și mai devreme, prin felul în care noi tratăm alimentația, de la modul în care creștem o cultură, orice și de fructe și de legume, cu ce o stropim, cu ce îi punem la rădăcină, cât de repede o forțăm sau nu, s-a văzut că acești nutrienți, acești polifenoli au scăzut aproape două treimi din ce era în trecut. Și citeam despre tot felul, înainte, în trecut, acum, nu știu, câteva sute de ani, de exemplu, existau mai multe tipuri de cartofi decât avem noi acum. Erau niște cartofi mai mici, mai urâți, mai nu știu cum. Sau alte fructe. Nu erau la fel de dulci, nu erau... Dar erau mai multe tipuri. De exemplu, să vă uitați la pepeni. Cum erau pepenii, cum arătau pepenii acum câteva sute de ani și cum arată astăzi. Zici că e alt fruct. Acum este foarte dulce. Prin selecție și așa, prin ce s-a dorit să se folosească, a devenit un fruct foarte dulce, pentru că asta s-a dorit, s-a selectat.
S-au oprit semințele care...
Da. De-aia, noi suntem acum, din punctul meu de vedere, sub o provocare foarte mare. De unde ne procurăm mâncarea, ce fel de mâncare mâncăm, cum o pregătim, cât de diversă este... Să încercăm să avem cât mai multe porții de legume și, dacă se poate, crude, salate pe zi, pentru că de acolo luăm mai mulți nutrienți decât din mâncarea gătită. Fructele, de asemenea, din ce cunosc eu, nu ar trebui amestecate cu mâncarea, deci trebuie să știm să mâncăm fructele corect.
Corect.
Eu am citit că două ore înainte sau după masă și fructele nu se amestecă între ele cum vrem noi. Sunt fructe dulci, fructe acide și fructe subacide.
Exact, există anumite reguli.
Există anumite reguli, exact. Deci fructele între ele nu trebuie amestecate după cum ne taie pe noi capul.
Și nici fructele cu legumele.
Și nici nu trebuie să amestecăm, da.
Avocado fructe. Mai face o mică excepție.
Exact. Deci toate astea sunt reguli pe care noi ar trebui să le știm. Nu am fost învățați, trebuie noi să le învățăm. Pentru că nu ni s-au spus astea, nu mi s-au spus în copilărie, nu am aflat.
Dar există surse de unde noi ne putem procura aceste informații.
Există. Și contează foarte mult să investim în partea asta.
Și mai mult decât atât, să ne debarasăm cumva de comoditate și de anumite prejudecăți pe care le avem, de a nu schimba ceea ce la un moment dat era împământenit în viața părinților, bunicilor noștri, ca și religia. Dacă așa m-am născut, eu așa vreau să mor.
Exact.
Așa este, da.
Aș vrea să-i dau lui Robert cuvântul să ne vorbească despre pâine. Ai zis de pâinea cu maia, el face o pâine cu maia extraordinară. Am învățat și o rețetă de la el.
Mă bucur lucrul ăsta.
De ce pâinea cu maia și de ce nu pâinea cu drojdie?
Te rog să ne oferi informația asta. Nu mai avem vreo 3-4 minute mai avem la dispoziție și cred că mi-ar plăcea tare mult să aud.
Voi fi foarte rapid
lucrul ăsta.
Am avut plăcuta experiență să învăț această artă de a face pâine în Estonia. Ei încă mai folosesc pâine tradițională făcută în casă. Au maia foarte... Nu este specială, este maia naturală. Maia este o combinație, o simbioză între o ciupercă, o drojdie și o bacterie. Se află în mod natural pe orice bob de cereală. Da. Se folosea în trecut de toate popoarele europene, inclusiv la noi în România. În schimb, industria iarăși a adus o specie de drojdia, spre exemplu, care este luată de pe bobul de strugure. Se crește pe paturi de azot, în cantități foarte mari, nu este bună. De aceea și problema cu pâinea din zilele noastre. Și atunci am învățat această tehnică, este o maia naturală pe care eu o cresc în propria casă. Am avut sâmbătă un atelier în care am învățat oamenii cum să își crească propria maia, le-am dat chiar maia mea.
Deci tu faci lucrul acesta, da. Pâinea este făcută de tine cu...
Da, și este excepțională. Da, am niște feedback-uri incredibile de la oamenii pe care i-am învățat din Arad, Timișoara, acum începem și în București. Folosesc făină de secare integrală, nu elimin de acolo tărâța pentru că aceasta conține fibre și mai aduc și malț, malț de secară pentru un aport de gust și de nutrienți. 4 ingrediente mari și late, apă, sare, făină și maia. Bineînțeles și malț, 5. Da, unde este nevoie. Atât. Da. Nu întreg tabelul Mendeleev pe eticheta pâinii.
Care sunt beneficiile?
Tranzitul intestinal, deoarece conține foarte multe fibre, da? Hrănește acele bacterii benefice și se cunosc îmbunătățirii. Cerul mai au fibrele. Odată ajunse în colon, ele absorb foarte multă apă și atunci perie și asigură și sistemul de curățare al sistemului digestiv. Mama natură iarăși este în joc aici. Fibrele mai au rolul de a ne da energia treptat. Adică dacă folosim o pâine albă, o mâncăm, avem energie în următoarea 30 de minute și atât. În schimb, fibrele ne dau energia treptat. Așa că după ce mănânc pâinea mea, simt energie pentru următoarele 4, chiar și 5 ore. De la două felii de pâine.
Vorbeai de niște cursuri pe care le ofer oamenilor.
Sunt ateliere, da.
Sunt ateliere.
Sunt ateliere, unde oamenii au ocazia să-și ia mai iaua de acolo. Încerc să le organizez cât mai frecvent. Da. Am găsit o locație acum în Băneasa.
Ai o dată deja pentru următorul atelier pe care îl faci?
Încă
sau?
Nu. Încă trebuie nu. Să găsesc doritori.
Pe 17 noiembrie aș vrea eu să-l invit pe Robert.
Într-o zi de duminică, dacă nu mă înșel.
Într-o zi de duminică dimineață, da, la Biserica din Militari. Sper să reușim să organizăm un atelier de pâine cu Maia.
Ok, excelent. Cred că voi fi în București și mi-ar plăcea tare mult să spun prezent, pentru că este un domeniu care mă fascinează. Mulțumesc tare mult, Robert, pentru că ne-ai împărtășit lucrul ăsta. Zi-mi un pic, cum te-ar putea găsi oamenii? Spuneai că cauți
doritori. Pe pagina mea de
doritori.
Facebook. Da, care pe este pagina mea de Facebook, Robert Gelei.
Robert Gelei, căutați numele lui Robert. Veniți cât mai mulți doritori să facem un atelier, să învățăm cum să facem pâinea cu Maia, pentru că pe mine subiectul ăsta mă fascinează și de ce nu facem o echipă să ne învețe, Robert, cum putem să,
cum să ne hrănim,
creștem Maia în
și
casă.
Să ne hrănim familia pentru tot restul vieții cu o pâine excepțională, cu proprietăți incredibile.
Mulțumesc tare mult și mulțumesc pentru că nu era pe agenda noastră subiectul acesta legat de pâinea cu Maia, dar dacă contextul a creat lucrul ăsta, noi am discutat. Vă mulțumesc de asemenea pentru discuția pe care noi am avut-o în această seară despre sănătate într-o a doua emisiune pe care am putut-o avea. Cei de acasă, dacă vor să prevadă și prima emisiune, o găsesc pe site-ul nostru speranța.tv.ro. Vă mulțumim și vouă pentru că ați fost alături de noi. Sperăm că v-au prins bine toate informațiile oferite de invitații mei și discuția a fost una benefică. Vă aștept și duminica viitoare într-o nouă emisiune Tinerețea e o artă. Dacă știți că puteți schimba cu ceva în bine lumea aceasta, faceți-o. Dacă nu, cel puțin lăsați pe alții să o facă. Seară frumoasă!